Varam īstenotajā atgriešanās grantu biznesa projektu konkursā Latgalei atvēlēti 36 tūkstoši eiro, kas ļaus atbalstīt vismaz 4 uzņēmējdarbības idejas. Interesi no ārzemēs dzīvojušiem latviešiem par iespēju sākt biznesu dzimtenē ar valsts atbalstu esot liela, stāsta Latgales plānošanas reģiona reemigrācijas koordinātore Astrīda Leščinska.
Tiešām tagad visi iziet cauri nolikumam, konkursam, izvērtē savas iespējas, jo šim projektam ļoti būtisks ir nosacījums tieši šī projekta biznesa ilgtspēja. Notiks arī pārraudzība 3 gadus. Tātad cilvēkam ir jārēķinās, ka vismaz 3 gadus šim biznesam ir jāiet uz augšu.
Uzņēmējdarbības veidi, ko pretendente vēlētos sākt, atšķiras pa novadiem. Vienu vietu ir brīva niša ēdināšanas nozarē vai skaistumkopšanā, bet citu vietu turismas aktīva atpūta vai kas cits. Uzsver reemigrācijas koordinātore.
Reemigranti, protams, atrodoties un strādājot ārzemēs, daudz ko aizgūst arī no ārzemēm. Un ļoti patīkami, ka viņi šīs idejas jaunās vēlas īstenot pie mums Latvijā. Galvenais priekšnosacījums, tātad, lai piedalītos šajā projektu konkursā, ir izdeklarēšanās brīdis. Remigrantam būs jāpierāda, ka viņš ir vismaz 3 gadus bija izdeklarējies no valsts, vai arī ir atgriezies, bet ne vairāk kā gadu.
Te jāpiezīmē, ka liela daļa no ārzemēs dzīvojošo nav bijuši izdeklarējušies no savas iepriekšējās dzīves vietas, lai saglabātu saikni ar Latviju, ar pašvaldību, lai varētu turpināt saņemt pakalpojumus, iekārtot bērnus bērnu dārzā vai skolā.
Jāņem vērā tas, ka 50% būs jāiegulda pašam. Ja viņš uz 9000 pretendē, tātad 13,5 būs jāiegulda. Un līdz šī gada beigām, tad valsts, ja būs attiecināmās izmaksas, viņam atgriezīs tos 9000.
Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina Tabūne norāda, ka šis projekts pat laban ir gana svarīgs, jo cilvēki turpina izbraukt no valsts, bet ir arī piemēri, kad tie atgriežas. Tā piemēram ar reemigrācijas koordinātoru līdzdalību atpakaļ Latgalē ir atgriezušās 20 ģimenes.
Mūsu tautiešiem, protams, daudziem ir pieredze ārzemēs, strādājot privātos uzņēmumos, un viņi arī varētu lietišķi šīs visas savas iemaņas izmantot pie mums reģionā, un tāpēc bija doma par to, ka viņi varētu atgriezties ar šīm zināšanām, un tas, ar ko mēs no valsts un reģiona puses varētu palīdzēt, būtu tad šis grants tieši uzņēmēja darbības attīstībā, un tāpēc ir arī šobrīd izsludināts šis konkurss, kurai ietveros mēs tā kā domām, ka varētu saņemt pēc iespējas vairāk ilgspējīgas biznesa idejas, kas radīs jaunas darba vietas pašvaldībās un sniegs arī pienesumu gan pašam remigrantam, gan Latgales reģionam kopumā.
Arī māja ar ģimene nesen no ārzemēm ir atgriezusies uz Rēzeknes nodu. Viņa plāno pieteikties konkursam.
Atgriežoties uz Latviju, mēs braucām ar tādu mērķi uzsākt to savu uzņēmējdarbību Latgales reģionā, bet nu, finansējumu pilnu to finansējuma summu mēs, diemžēl, sakrāt nevarējām. Un, kad izsludināju šo konkursu, tas bija tāds mudinājums, ka jā, mēs to varam darīt un ka būs iespēja sākt savu uzņēmumu šeit Latvijā atgriežoties no ārvalstīm.
Pat laban māja jau pilda pieteikšanās veidlapas un anketas. Savu biznesa ideju viņa pagaidām gan neatklāja.
Strādājot vairākās vietās ar latviešiem, kuri arī dzīvo ārvalstīs, vienmēr ir tā runa, ka atgriezīsimies uz Latviju un sāksim savu uzņēmumu vai gribētos atvērt kaut ko savu. Nu, tad ir tās visādas idejas un ir tie plāni. Bet nevienam nav resursu, lai to izdarīt, bet kad ir tāds konkurss, tad varbūt cilvēki padomās, ka nu tiešām, ja viņiem ir tas atbalsts no valsts un viņi tiešām var to uzņēmējdarbību sākt, tad varbūt ir vērts mēģināt atgriezties.
Pirmās konkursa nedēļas laikā pieteikumi biznesa idejām Latgalē pagaidām nav saņemti. Projektu iesniegšanas termiņš noslēgsies 25. septembrī. Ivars Soikāns, speciāli Latvijas radio Latgales studijai.